на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Праскі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцах Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынок там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць права арэнды, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і подкреслю, что там был судовый человек, який выконал воли суда и решение суда, пришел и хотел просто выконать закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем у інших бок, на керунок, тому на первый погляд эти справы подобные, але натура этой справы, она інша. Але а еще, ну, треба додать речь, что так и иначе параноўвае три наши країни робить их однольковыми, это вельми моцная роль державы у тым, як яны бачаць розничный гандаль. На мой пункт гледжання, и гэтым так само польские влады виноваты, яны стараются навязать людям некие цивилизованные нормы гандлю, игноруючи той факт, что есть люди, якія купляют товары у вось таких варунках, и такие рынки есть у Лондоне, такие рынки есть в Нью-Йорку, и выгонять их, сгонять их с мест, это, безумовно, не рынковое, не либеральное поводзіны.
Для Ярослава Романчука держава это вогуле нешта кшталту першароднага граху. Виктор, может, у вас меньш фундаменталистский подыход, и як вы бачите вось гэтае закрыццё черкізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Путін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы? Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі? Ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу? Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася б. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта згадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачыў пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж не гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для таго ў Расіі не сакрэт, і гэтым ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння моваў для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзеныя. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Вот, напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Войцех, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, у цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж Новицкого. И этот рынок, вось он эволюовал, он изменялся, и он прибрал, ну, кшталт купецкого товарного дома. И проблема в том, что праз опошние, ну, 8-10 годов местные улады, улады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму яны абяцалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось старгаўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори, кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцивали шмат речів гэтым працівникам. І зараз гэта стало свідомо, що у центрі города буде побудовані музеї сучасного мистецтва, і там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означити, що гэта не поліція створила таку ситуацію, гэта судді, який хотів виконати юридичне законодавство, і він попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добре ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було випустить усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і тими іншими речами, щоб просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлися. Тяжко так само не зрозуміти цих людей, тому що це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господарем Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим хандлярам так само змінити місце хандлю, яны ім дали там некалькі інших місцев, на яких яны можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми узнікли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандляри, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати фактично цим хандлярам.
Польський акцент на хвалях свободи. Удельники, эксперт Польского центру международных взносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлякович и керовник центру Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст.
Калі, здаецца, у 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, па меншай меры ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрорынкамі, і яны ўзнікалі, лезлі не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта нейка логіка развіцця капіталізму. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі іх гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часу Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. голосування. Люди були зайняті нейкою справою, люди заробляли собі гроші і нічого не потребували від держави. До певного часу цій державі було вигідно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некі лічби більш, на там рост ВВП, на інфляцію і так далі. А усі ці доходи предпримальників, які займалися гандлем на цих ринках, це фактично тіньова економіка, шера економіка, яка не влічується в офіційній статистиці. І те, що вони стануть менше заробляти, ніяк не буде влічуватися, не буде бачно це, окрім як самим цим людям. А інші економічні показники зростуть. Наприклад, рост легкої промисловості, да інше. І ось російські влади будуть гонориться цими ліжми. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такий бачний, ось у польській політиці, ось цієї ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він вже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліції можуть побігти. А господари цих великих молов, вони, скажімо так, делікатно мають вельми серйозні аргументи для того, каб відстояти свої інтереси і, скажімо, в Сеймі, і в Ураді, і в інших інституціях.
Тут нагло зовсім інша проблема, чим з варшавськими гандлярами, які показалися в вівторок. По-перше, тому що увогляд проблема гіпермаркета у Польщі і конфлікт між гіпермаркетами і маленькими шапіками, вона велика і з одного боку це так само проблема, тому що не до кінця польський закон регулює ці справи. Тяжко так само казати про ніякі там нечисті думки місцевих уладів і інших увогляд уладів, про те, що гіпермаркети можуть любувати. Це правда, що можуть любувати, але з іншого боку, справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на найвищому рівні, тільки місцеві улади. Я не більш залежить від виборщика, ніж на великим таким державним рівні. Тут, здається, що були, звісно, ну, такі випадки, що то подманювання грошами було про цих гіпермаркетів роблене, але це так само тим займалася поліція, прокуратура, ось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завжди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у місті, йому легше під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень, два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при нім з'являється, при нім існує і працює, у яким ціни завжди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не опрацювається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводлі ваших оцінок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпримальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки этот фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становче, ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою рознічною сіткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуют, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они есть не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрознены от Польши, гроши гуляють такую ось функцію, як каталізатор рішення на реч гіпермаркетів і закриття ось таких несанкціонованих, нібитцем нецивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур. Вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділення на тим, як дати ліцензії для цих структур. І то є ось одним із лобістам гіпермаркета в Білорусі з'являється Міністерство гандлю, а так само гари із полками, тому що так само вони бачать в цьому можливість для своїх заробків. А поскільки у нас не треба нічого согласовувати з людьми, а у нас треба согласовувати тільки з адміністрацією президента, тому і система прийняття рішення інша, але тезис, який лежить у основі такого адміністративного розвиття гіпермаркетом, він один. І у Росії, я ведаю у Польщі, і у Білорусі одна із таких важніших, буйніших проблем – це як виділяється земля. І тут ось чиновники так само мають вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за скольки дать. И в Польше, в отрознении от нашей краины, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабусі, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Коли это будут люди, которые будут продавать товары, може, не такі сертифіковані, може, інше, але я на свій ризик йду туди і купляю. Тому що люди, які гандлювали в Варшаві, які гандлювали і гандлюють у Мінську або у Москві, вони ж не можуть примусити людей купляти їх товари. Тому я думаю, що ось кризи, які ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринка у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что делает ситуацию больше небезопасной, потому что у часы кризису именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навіть чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а маля от всех, там, я не ведаю, от пироважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на тим самим московським черкізовським ринку. Ну, ось черкізовський ринок зачиняється. Де ж будуть отоварюватися та білоруські дробні гандляри?
Я думаю, білоруські дробні гандляри знайдуть місце, де можна отоварюватися. Я думаю, що з'явиться нечто альтернатива для в Україні. Я думаю, що можуть інші шляхи та доставки товари з Китаю. Нагадаю, що Лукашенко так само, коли була ось сперечка з предпринимальниками, сказав, що треба ж такі оптові склади робити у Білорусі. На жаль, ніхто нічого такого не було зроблено. Коли є попит, буде і подаж. Я в цьому не сумніваюся. Я не думаю, що закриття ринку приведе до того, що в Україні зникнуть подобна інфраструктура у Москві. Я думаю, що може зникнути, наприклад, нечто подобне на межах Москви. Тому що у Росії це на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе таго, што людзі больш будуць пераплачваць за прадукты харчавання, за вопратку, за абутак, і прывядзе таго, што крызіс хатніх гаспадарстваў будзе прыйдзе значна хутчэй. Тут, я думаю, улады беларускія таксама гэта разумеюць, таму яны будуць так жорстка гнаць на прадпрымальнікаў. Напрыклад, той канфлікт, які ёсць, напрыклад, з продажу піва, міністэрства гандлю цісне, рада міністраў цісне, але мясцовыя ўлады, падаткавая інспекцыя, яны гавораць, не, не, не працуюць, таму што ў нас так крызіс бюджэту. І тут вось менавіта ёсць глеба для таго, каб быў ужо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званых